πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ήταν το μακρινό 1938 όταν ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός κινηματογράφου Orson Welles, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1985, προκαλούσε μεγάλο πανικό και μεγάλη ταραχή σε εκατομμύρια Αμερικανούς ακροατές της ραδιοφωνικής εκπομπής του, μεταδίδοντας τόσο πιστικά μια διασκευή του μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας «Ο πόλεμος των κόσμων», ενός άλλου Welles, του Herbert George Welles. Τόσο πιστικά λοιπόν που όλοι πίστευσαν ότι όντως η γη δεχόταν τότε επίθεση από αριανούς και είχε ξεκινήσει ένας μεγάλος πόλεμος. Το τι επακολούθησε σε πολλές πόλεις με τον πανικόβλητο κόσμο στους δρόμους δεν περιγράφεται εύκολα. Το γεγονός πάντως καταγράφηκε στα παγκόσμια χρονικά. Οι ακροατές μίσησαν βέβαια τον Welles, αλλά αυτός έγινε τόσο διάσημος σε ένα βράδυ και μόλις άρχιζε μια μεγάλη συζήτηση για το ρόλο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης στην καθημερινότητα. Έναν αιώνα μετά, όλοι ευχόμαστε να είναι μια ακόμα κακόγουστη φάρσα, άλλη μια διασκευή του πολέμου των κόσμων, αυτά που ακούμε, βλέπουμε και διαβάζουμε να συμβαίνουν στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ γενικότερα. Αλλά δυστυχώς είναι η εφηλητική πραγματικότητα. Ανελαίτη βομβαρδισμοί, με τον Νετανιάχου να προειδοποιεί ότι τα χτυπήματα κατά της Χαμάς είναι μόνο η αρχή και την Παλαιστινιακή οργάνωση από την πλευρά της να απειλεί να σκοτώσει ομήρους κάθε φορά που οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν χωρίς να προειδοποιούν αμάχους. Όμηροι μεν, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε νερό, ρεύμα, τρόφιμα και καύσιμα στα στοιχεία δηλαδή, όμοιροι δε στα χέρια της Χαμάς. Φρίκη, χάος και αιματοχυσία διαρκείας με πολλούς νεκρούς και τραυματίες σε έναν πόλεμο που μένεται για τέταρτη μέρα, ένας αιματηρός πόλεμος στον κόσμο στη Μέση Ανατολή που δεν ξεκίνησε βέβαια το περασμένο Σάββατο. Καλό μεσημέρι σε όλους κύριες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 10 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμια ανησυχία για την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι δύο πλευρές μετρούν ήδη περισσότερους από 1.600 νεκρούς. Η υποπολιορκία η Γάζα βρίσκεται χωρίς ρεύμα, νερό, τρόφιμα και καύσιμα, την ώρα που είναι διάχυτος ο φόβος για τα σκληρά αντίπεινα που προανήκει ο Νετανιάχου. Η Χαμάς από την πλευρά της απειλεί ότι θα εκτελεί δημόσια ομήρους για κάθε βομβαρδισμό. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή στο τραπέζι της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου των Χωρών του Κόλπου στο Ομάν. Ο Ζωζέ Μπορέλ ανακοίνωσε ότι δεν διακόπτεται η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάντηση με την Εστονία ομολογώ ότι είχε νωρίτερα στο Μαξίμου ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κατηγορηματική θέση της χώρας τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τα σύνορα δεν παραβιάζονται και ότι η τρομοκρατική δράση δεν μπορεί να μένει χωρίς απάντηση. Ομιλία Κασελάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Και τέλος στην συνάντηση Δούκα Ζαχαριάδη για το δεύτερο γύρο του Δήμου Αθηναίων. Στην ΕΡΤ αύριο το debate Μπακογιάννη Δούκα. Πολύ σημαντικές οι διεργασίες, κυρίες και κύριοι, στα επιτελεία των υποψηφίων εν όψη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Έχουμε και το debate εδώ στην ΕΡΤ αύριο ανάμεσα στους κυρίους Μπακογιάννη και Δούκα, τους δύο υποψήφιους για το Δήμο Αθηναίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου μένει το πόλεμος για τέταρτη μέρα. Με σαρωτικούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας, με απολογισμό τουλάχιστον 700 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, απαντά το Ισραήλ στην πρωτοφανή και ευνηδιαστική εισβολή της Χαμάς σε Ισραηλινά εδάφη, που κόστησε τη ζωή σε περισσότερους από 800 Ισραηλινούς το περασμένο Σάββατο. Ταυτόχρονα, η λωρίδα της Γάζας πολιορκείται από όλες τις πλευρές, όπως ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Το Τελ Αβίβ έχει ανακτήσει τον έλεγχο του μεθοριακού φράχτη στα σύνορα της Γάζας, τον οποίο είχε παραβιάσει η Χαμάς και ναρκοθετεί τμήματά του. Νωρίτερα, ακούστηκαν ξανά σιρήνες πολέμου στην Ισραηλινή πόλη Μπερσεβά, που βρίσκεται στα ανατολικά της λωρίδας της Γάζας. Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει λάβει πληροφορίες για πιθανή διείσδυση από αέρος από Σύρια ή Λίβανο στα επίσπεδα του Γκολάν και στην Άνω Γαλιλαία. Με αγωνία, λοιπόν, όλος ο κόσμος παρακολουθεί τις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών και της Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Οι σιρήνες ηχούν διαρκώς, καθώς αδιάκοπα είναι τα χτυπήματα. Οι κατοικοί ζουν τη φρίκη του πολέμου, καθώς εκατοντάδες είναι νεκροί και τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Θα συνδεθούμε με τους απεσταλμένους μας. Προς το παρόν να πάμε στο Τελ Αβίβ να ακούσουμε. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη της ΣΕΡΤ στην εμπόλεμη ζώνη, η Αλεξία Καλαϊτζή. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Αλεξία Καλαϊτζή από το Τελ Αβίβ.
Στο σημείο που ήμασταν εμάς δεν ακούστηκε συναγερμός ούτε εκρήξεις. Ήμασταν σε ένα προάστιο του Τελ Αβίβ, στο οποίο καταφέραμε να γνωρίσουμε δύο ανθρώπους που κατάφεραν να φύγουν ζωντανοί από επίθεση, από την επίθεση του Σαββάτου της Χαμάς στο κιμπούτς Νιμίρ. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη γιορτή για το κιμπούτς, ήταν όλοι μαζεμένοι. Είναι ένα νεαρό ζευγάρι, οι άνθρωποι που μιλήσαμε, οι οποίοι μένουν εδώ στο Τελ Αβίβ και είχαν πάει μόνο για τη γιορτή στο συγκεκριμένο κιμπούτς, το οποίο δέχτηκε επίθεση. Όπως μας είπαν, έμειναν επί ώρες στο καταφύγιο, ενώ η οικογένεια δίπλα τους δέχτηκε επίθεση κανονικά των τρομοκρατών, οι οποίοι μπήκανε μέσα στο σπίτι και το μόνο που τους έσωσε ήταν πραγματικά ότι κρατούσαν την πόρτα του καταφυγίου, την οποία προσπάθησαν να παραβιάσουν οι μαχητές και έτσι κατάφεραν να γλιτώσουν. Όμως η συγκεκριμένη οικογένεια, όπως τουλάχιστον δήλωσαν οι ίδιοι, είναι μία από τις ελάχιστες που κατάφερε να βγει αλόβητη, καθώς όλοι οι άλλοι φίλοι και γνωστοί τους έχουν έστω και έναν άνθρωπο ο οποίος είτε έχει σκοτωθεί, είτε όπως μας είπαν ακόμα χειρότερα, αγνοείται. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έχει ενημερώσει 50 οικογένειες, τις οποίες έχει επιβεβαιώσει ότι οι άνθρωποι τους έχουν πέσει όμοιροι στα χέρια της Χαμάς. Οι ίδιοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια ενημέρωση για τους δικούς τους φίλους και συγγενείς. Προσπαθούν μέσω των γκρουπ που έχουν δημιουργηθεί να ανταλλάξουν πληροφορίες, να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν όσο μπορούν την απώλεια του δικού τους ανθρώπου μέσω φωτογραφιών ή άλλων στοιχείων που προσπαθούν να αναρτήσουν και να αποστάρουν. Οι προειδοποιήσεις της Χαμάς για εκτέλεση αυτών των ανθρώπων ως αντίπεινο για κάθε βομβαρδισμό κατοικημένης περιοχής της Γάζας προφανέστατα τους έχει σοκάρει. Αρκετοί από αυτούς, προφανώς έχουν κοινωθεί αυτές οι περιοχές, αρκετοί από αυτούς έχουν έρθει εδώ στο Τελ Αβίβ. Το νεαρό ζευγάρι αυτό έτσι και αλλιώς ζούσε εδώ, αλλά υπάρχουν και άλλοι κάποιοι χώροι, οι οποίοι προφανέστατα δεν κοινοποιείται η τοποθεσία τους. Διασώστες μπαίνουν συνεχώς στα κιμπούτς και ανακαλύπτουν εικόνες φρίκης. Βλέπουμε κάποιες από αυτές στα γκρουπ που αναφέρατε, με μεγάλη προφανώς επιφύλαξη για το ποια από αυτά είναι αληθή. Κάποια από αυτά δείχνουν λουτρά αίματος.
Ακούσαμε λοιπόν την συνάδελφο την Αλεξία Καλαϊτζή από το Τελ Αβίβ, μας μετέφερε τις πληροφορίες της. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με την Ευτυχία Πενταράκη, την έτερη απεσταλμένη της ΕΡΤ στην εμπόλεμη ζώνη, η οποία βρίσκεται στο Ασκελόν, στη Λωρίδα της Γάζας. Προς το παρόν πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Είμαστε στην τέταρτη μέρα των αιματηρών συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, με τον απολογισμό των νεκρών να είναι βαρύτατος και για τις δύο πλευρές, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Ο απολογισμός των νεκρών λοιπόν αυξάνεται δυστυχώς ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 900 είναι νεκροί Παλαιστίνοι. Τελευταίος απολογισμός από την Λωρίδα της Γάζας κάνει λόγο για 770 νεκρούς Παλαιστίνιους. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών. Ανάμεσά τους είναι τουλάχιστον 123 Ισραηλινοί στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, αλλά οι περισσότεροι είναι άμαχοι στην πλευρά του Ισραήλ και στην πλευρά των Παλαιστινίων. Υπάρχουν νεκροί μαχητές της Χαμάς, όμως και εκείνες νοσοκομιακές πηγές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς αμάχους. Επίσης το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 1.500 ένοπλοι της Χαμάς σκοτώθηκαν μέσα στο έδαφος του Ισραήλ και γύρω από την περιοχή στην οποία εισέβαλαν στις συμπλοκές τους με το στρατό. Επίσης να πούμε ότι...
Ουσιαστικά αυτό, Ελένα, επιβεβαιώνει και την κλίμακα της επίθεσης που έγινε το Σάββατο, έτσι, αν μιλάμε για 1.500 νεκρούς μαχητές της Χαμάς.
Ούτως ή άλλως οι Ισραηλινοί έκαναν λόγο για τουλάχιστον 1.000 που εισέβαλαν μέσα στο έδαφος του Ισραήλ. Τώρα μιλάμε και για ενόπλους που ήταν ενδεχομένως και από την πλευρά της θάλασσας και από την πλευρά μέσα από τα σύνορα της Γάζας. Τι μικρή σημασία έχει αυτό, ήταν ούτως ή άλλως τεράστια η εισβολή αυτή. Και επίσης να πούμε ότι ουσιαστικά τα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα δεν έχουν σταματήσει. Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τώρα υπάρχουν εικόνες από τη Γάζα που δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού και εκρήξεις ακούγονται από εκεί. Τουλάχιστον 200 στόχοι υποδομών της Χαμάς, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, χτυπήθηκαν τη νύχτα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και ότι είπε ότι η Χαμάς είναι ISIS. Ναι. Έκανε λόγο για τρομοκρατία που πρέπει ουσιαστικά να εξαφανιστεί.
Και αυτό που μόλις μας είπε τώρα, Έλληνα, εντείνει ακόμα περισσότερη ανησυχία. Δηλαδή, από τη μία το μήνυμα Νετανιάχου ότι αυτά που βλέπουμε είναι μόνο η αρχή, και από την άλλη οι απειλές της Χαμάς ότι μετά από κάθε βομβαρδισμό χωρίς προειδοποίηση αμάχων, εμείς θα προχωρούμε σε εκτελέσεις, δημόσιες εκτελέσεις ομήρων.
Ακριβώς. Δημόσιες εκτελέσεις με την έννοια ότι θα τις ανεβάζουν αμέσως στο διαδίκτυο για να τις βλέπουν. Να τις βλέπουμε όλοι. Ναι, ακριβώς. Το θέμα των ομήρων είναι μια μεγάλη πληγή στο εσωτερικό του Ισραήλ, αλλά και μια μεγάλη ανησυχία για το στρατό, γιατί σε ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης, που είναι πολύ πιθανή μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες, αυτό είναι το κύριο μέλημα του στρατού. Πώς δηλαδή θα σώσει τους ομήρους αυτούς σε μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση από όλες τις απόψεις. Επίσης, να πούμε ότι είναι τραγικά. Τα ακούσαμε και από την Αλεξία Καναϊτζή. Τραγικές οι φιγούρες των συγγενών αυτών των ανθρώπων, διότι ουσιαστικά μέσω του διαδικτύου ενημερώνονται, βλέπουν ακόμα που βρίσκονται οι συγγενείς τους, με την έννοια ότι βλέπουν να τους σύρουν οι ένοπλοι της Χαμάς. Σε κάθε περίπτωση αυτοί που έχουν απαχθεί είναι 150 τουλάχιστον, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι άνθρωποι, παιδιά, μητέρες και στρατιώτες βεβαίως. Όσον αφορά τώρα το άλλο μέτωπο που όλοι ευχόμαστε να μην ανοίξει, στα βόρεια του Ισραήλ, στο μέτωπο με τον Νότιο Λίβανο και την Χεζμπολάχ, και εκεί δεκάδες χιλιάδες είναι οι Ισραηλοί στρατιώτες που σπέρνουν στα σύνορα. Υπήρξαν χθες ανταλλαγές πυρών. Βέβαια η Χεζμπολάχ αρνείται ότι οι μαχητές της εισέβαλαν στο έδαφος του Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ κάνει λόγο για ανταλλαγή πυροβολισμών και νεκρούς μαχητές.
Υπήρχε και μια διάψευση από τον Ισραηλινό στρατό, Έλληνα, νωρίτερα, ο οποίος διαψεύει την πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει ότι από αέρος υπήρχε διείσδυση στο Ισραηλινό έδαφος από τη Συρία ή τον Λίβανο.
Ναι. Ναι, ισχύει και αυτό. Βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και οι πληροφορίες που ενδεχομένως έρχονται και από το Ισραήλ και από τις άλλες πλευρές είναι ελεγχόμενες.
Εξάλλου σε κάθε πόλεμο, το έχουμε πει και άλλες φορές μαζί, Έλενα, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Τώρα, υπάρχουν πληροφορίες για συγκρούσεις και στην Δυτική Όχθη. Ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Και αυτός είναι ένας φόβος. Υπήρξε το κάλεσμα της Χαμάς από την πρώτη στιγμή στους Παλαιστίνιους, αλλά και στους μουσουλμάνους όλης της περιοχής, να πάρουν τα όπλα. Αυτός λοιπόν είναι ένας μεγάλος φόβος. Όλα αυτά τα μέτωπα μην ανοίξουν. Στη Δυτική Όχθη, βέβαια, να θυμίσουμε ότι υπάρχει η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς, που είναι μια πολύ πιο μετριοπαθής κυβέρνηση, ένα πολύ πιο μετριοπαθές όργανο. Ωστόσο, υπάρχει και η ανησυχία για το ποια επιρροή έχει πλέον ο Μαχμούντ Αμπάς και η αποδυναμωμένη αυτή κυβέρνηση στους Παλαιστίνιους, καθώς πολλοί από αυτούς και τις προηγούμενους μήνες το λέγαμε ότι τον θεωρούν ουσιαστικά συνεργάτη των Ισραηλινών. Και βεβαίως στη Δυτική Όχθη υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες το θέμα των εβραϊκών οικισμών, των επίκων.
Ακριβώς.
Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και εκεί.
Τώρα, Έλενα, να μείνουμε και λίγο στο ανθρωπιστικό κομμάτι. Ο ΙΕ νωρίτερα επισήμανε το αυτονόητο, δηλαδή ότι απαγορεύεται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο η πλήρης πολιορκία. Έχει να κάνει με τον κλοιό που έχει κλείσει ασφιχτικά γύρω από τη λωρίδα της Γάζας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απειλεί την έκκληση για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου, ενώ έχουμε και μια σοκαριστική δήλωση από έναν εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού.
Ναι, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, του IDF, βγήκε, έδωσε συνέντευξη στο CNN. Στην ερώτηση λοιπόν ότι ο πλήρης αποκλεισμός της Γάζας προκαλεί σοκ στον κόσμο, στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί η κατάσταση των ανθρώπων αυτών ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ δύσκολη και πριν ξεσπάσει αυτή η σύγκρουση, το 63% των ανθρώπων αυτών ήταν, ουσιαστικά είχε δυσκολία στην πρόσβαση στην τροφή και στο νερό. Φανταζόμαστε τώρα δηλαδή. Ναι. Ήταν η ερώτηση αυτή. Είπε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να σκοτώνουν τουλάχιστον 900 Ισραηλινούς και εμείς να τους ταΐζουμε. Και θέλοντας να ρίξει λοιπόν το φταίξιμο στην Χαμάς, λέγοντας ότι αυτή η οργάνωση θα φταίει για ό,τι συμβεί στον άμαχο όμως πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 180.000 Παλαιστίνοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους. Το θέμα είναι βεβαίως πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Διότι όλα τα, και το συνοριακό πέρασμα με την Αίγυπτο παραμένει κλειστό. Υπάρχει ο αποκλεισμός. Τα σχολεία του ΟΗΕ είναι στα όρια τους, δηλαδή δεν μπορούν να δεχτούν άλλους ανθρώπους που θεωρούνται πιο ασφαλείς έτσι, προορισμοί, πιο ασφαλείς μέρη, πιο ασφαλή μέρη για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πλήγματα του Ισραήλ, όσο στοχευμένα και να είναι, όπως υποστηρίζουν οι Ισραηλινές δυνάμεις, με όσο στοχευμένα πυρομαχικά, δεν είναι δυνατόν να μην προκαλέσουν απώλειες αμάχων σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου.
Τώρα, οι ξένοι ηγέτες έχει ενδιαφέρον να δούμε, Έλενα, τι λένε ακριβώς. Διαμηνύουν, βέβαια, από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς, την αλληλεγγύη τους στο Ισραήλ.
Είχαμε κοινή ανακοίνωση των ηγετών των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας ότι βεβαίως είναι αλληλέγγυοι προς το Ισραήλ και ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν το Ισραήλ και να γνωρίσουν το δικαίωμά του προς την άμυνά του, την αυτοάμυνά του. Επίσης, να πούμε ότι οι αντιδράσεις του αραβικού κόσμου είναι διαφορετικές. Ο Ταγίπ Ερντογάν και σε αυτή την κρίση φέρεται αποφασισμένος ή τέλος πάντων πρόθυμος να μεσολαβήσει. Ωστόσο, η στάση του μέχρι στιγμής είναι μια απλής ουδετερότητας που προκαλεί όμως ερωτήματα και λέει ότι απλώς συστήνει αυτοσυγκράτηση. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι το Κατάρ βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Χαμάς για το θέμα των ομήρων. Αυτές οι πληροφορίες όμως διαψεύστηκαν πριν από λίγο από τον ηγέτη του πολιτικού σκέλους της Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια. Υπήρχαν πληροφορίες ότι ίσως αυτές οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις θα εμπλακεί και η Αίγυπτος. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Προς το παρόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν πυρομαχικά άμεσα και αυξάνουν και τις δυνάμεις τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης το Ισραήλ μπορεί να χρησιμοποιήσει και αποθήκες πυρομαχικών των Αμερικανών στο έδαφος του, πυρομαχικά αξίας πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι. Και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς στο Ισραήλ συμπεριλαμβάνονται και πολλοί ξένοι υπήκοοι, Αμερικανοί, Γάλλοι, Γερμανοί, ακόμα και άνθρωποι από την Ταϊλάνδη, από το Νεπάλ. Οπότε σίγουρα η καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης είναι παγκόσμια, ωστόσο η παγκόσμια είναι και ανησυχία για το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Και σε αυτό το πλαίσιο, θα λέγαμε, εντάσσονται και οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε πολλές πρωτεύουσες όλου του κόσμου, την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, ως το Σίδνεϊ και την Ευρώπη βεβαίως, με διαδηλώσεις τόσο υπέρ του Ισραήλ όσο και κατά. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας. Να σου πω ενδεικτικά, στη Γαλλία, όπου τα μέτρα στις συναγωγές, στις εβραϊκές συναγωγές και ό,τι άλλο θεωρείται εβραϊκός στόχος, είναι δρακόντια, έχουν ήδη συλληφθεί 10 άτομα για απειλές κατά Εβραίων.
Και την ίδια ώρα υπάρχει και μια διχογνωμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Έλενα. Έχουμε σήμερα και την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και μια διχογνωμία αναφορικά με το τι θα γίνει με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς Παλαιστίνη. Θα συνεχιστεί ή όχι από τις Βρυξέλλες?
Εμφανίστηκε αυτό στη διχογνωμία και δεν ήταν και πολύ καλό για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον αρμόδιο επίτροπο εχθές, ότι παγώνει η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντική να πούμε, γιατί δεν αφορά μόνο την Λωρίδα της Γάζας, αφορά τα προσφυγικά camps στο Λίβανο και σε πολλές άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, σε πολλές άλλες χώρες, και δεν αφορά μόνο, αφορά τα τρόφιμα, αφορά την εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ σημαντική βοήθεια. Σήμερα λοιπόν ανακοινώθηκε ότι η βοήθεια αυτή δεν παγώνει, ωστόσο πρέπει να βρεθεί τρόπος για να δούνε πώς αυτή η βοήθεια θα πηγαίνει πραγματικά στους ανθρώπους που τη χρειάζονται και όχι στη Χαμάς. Και θα υπάρξει συζήτηση στο Ομάν, όπως είπες, και περαιτέρω διευκρινήσεις.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα αν ολοχεύει ο κίνδυνος η ανάφλεξη αυτή στη Μέση Ανατολή να πυροδοτήσει ένα νέο μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη και ειδικά προς τη χώρα μας. Θα ήταν αφέλεια να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία και κανένας κίνδυνος, είπε χαρακτηριστικά.
Αντιθέτως, μια ανθρωπιστική κρίση ή καταστροφή στη Γάζα είναι προφανές ότι μπορεί να αυξήσει ροές και ακόμα χειρότερα να έχουμε εμπλοκή από άλλες χώρες. Αν υπάρξει εμπλοκή Ισραήλ στο Λίβανο, το οποίο στεγάζει σήμερα πέρα από τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες εδώ και πολλές δεκαετίες και 2,5 εκατομμύρια νέους πρόσφυγες από τη Συρία, όλη αυτή η αναταραχή είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Διότι προστίθεται σε ένα πολύ αποσταθεροποιημένο διεθνές περιβάλλον. Είχαμε αυτά που είχαμε στο Σαχέλ με τους εμφυλίους, με τα πραξικοπήματα, με την οικονομική κρίση στην Τουρκία, τις φυσικές καταστροφές και σε όλο αυτό το πολύ δυστοπικό περιβάλλον έρχεται να προσφερθεί τώρα αυτή η ανάφλεξη.
Μάλιστα, ο κύριος Κερίδης σημείωσε ότι ήδη καταγράφονται τους τελευταίους μήνες αυξημένες ροές Παλαιστινίου προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Για να τον ακούσουμε.
Ήδη η Κύπρος έχει ροές από το Λίβανο με βάρκες καθημερινά. Σύρων και Λιβανέζων και Παλαιστινίων και εμείς είχαμε κάποιες ροές Παλαιστινίων από τη Γάζα το προηγούμενο διάστημα μέσω Αιγύπτου και Τουρκίας. Τους προηγούμενους 6 μήνες είχαμε αρκετές ροές Παλαιστινίων από το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Σινά προς την Αίγυπτο με transit visas αιγυπτιακές στο αεροδρόμιο του Καΐρου, πετούσαν στην Κωνσταντινούπολη με Τέρκης και από εκεί προωθούνταν είτε προς τον Εύρο, είτε κυρίως προς τα νησιά.
Στην ίδια εκπομπή εδώ του σταθμού μας μίλησε και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν βλέπει κάποια προοπτική αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Φαίνεται όχι.
Θα δούμε πράγματα και γεγονότα που θα μας κάνουν να φτάσουμε σε μια μεγάλη απόγνωση, αλλά σαν πνευματικός άνθρωπος, σαν ας πούμε διάκονος του Θεού που υπηρετώ τον αφρικανικό φτωχό κόσμο, προσεύχομαι, κάνω προσπάθειες με τις συναντήσεις που έχω και ζούμε σε μια αναμονή. Το μόνο αυτό που θέλω να συμβουλεύσω, να μην χάσουμε το κουράγιο μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα που έρχονται.
Έρχεται κι άλλος πόλεμος, κι άλλη φρίκη.
Έρχεται, ναι, έρχεται και γι' αυτό να...
Κι άλλη φρίκη.
Έρχεται κι άλλη.
Απεσιόδοξος λοιπόν ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας ότι έρχεται και άλλη φρίκη, ότι πάμε σε κλιμάκωση και ότι δεν υπάρχει άμεσα προοπτική αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Ακούσαμε και τον κύριο Κερίδη νωρίτερα για τις ανησυχίες που υπάρχουν για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Τώρα ο ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, Γιώργος Παρβελάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν το Παρίσι φοβάται τρομοκρατικά χτυπήματα σε γαλλικό έδαφος.
Προφανώς φοβόμαστε πολύ στο Παρίσι. Εξάλλου, αν θέλετε, υπάρχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες ανάμεσα στις αγριότητες που είδαμε στη Γάζα και τις αγριότητες που είχαμε δει στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Και το άλλο το οποίο είναι φοβερό είναι ότι αισθάνεται κανείς πια ότι όλοι αυτοί που είτε συμμετέχουν σε αυτές τις αγριότητες είτε τις επικροτούν, ότι έχουν πια χάσει την αίσθηση ότι έχουν ανθρώπους απέναντί τους. Είναι σαν να εξοντώνουν έντομα.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, είπε στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο ότι σε αυτή τη φάση δεν τον ανησυχεί η πιθανότητα γενικότερης ανάφλεξης. Αντιθέτως, όπως είπε, τον ανησυχούν από τη μία το τι μπορεί να συμβεί αν το Ισραήλ δεν δείξει αυτοσυγκράτηση στη λωρίδα της Γάζας, η οποία, όπως είπε, είναι η πολυπληθέστερη περιοχή του πλανήτη, και από την άλλη τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να υπάρξει αναστάτωση σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.
Το επόμενο ζήτημα είναι οι αραβικές κοινωνίες, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ μεγάλη πίεση και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της κρίσης των σιτηρών, από τα οποία εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό, της ανέχειας λοιπόν που είναι διάχυτη σε αυτές τις χώρες. Αν δοθεί ένα έναυσμα από αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα και πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες και εβδομάδες στο Ισραήλ, σε βάρος των Παλαιστινίων πλέον, για να ξεσηκωθούν ή για να προκληθεί μια αναστάτωση, αν μη τι άλλο, στο εσωτερικό αραβικών κρατών που αυτή τη στιγμή μπορεί να κρατιούνται με νύχια και με δόντια κάποιες από αυτές τις ηγεσίες.
Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία υπό το παρελθόν της αιματηρής σύγκρουσης αυτής, υπενθύμησε μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου η καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μέρι Μπόση.
Σας θυμίζω ότι η Χαμάς δημιούργησε το κράτος του Ισραήλ για να χτυπήσει το κοσμικό πιελό. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Εάν θα μπορούσαμε να τα είχαμε προλάβει όλα αυτά, αν είχαν προληφθεί, θα μπορούσαμε βεβαίως να τα είχαν. Αν δινόταν η ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια, η ευκαιρία στους Παλαιστινίους να αποκτήσουν το δικό τους ισότιμο κράτος. Mm-hmm. Αυτό το δικαίωμα τους έχει στερηθεί. Έτσι θα δείτε ότι αυτές οι διαστάσεις της ακραίας βίας άρχισαν σταδιακά να διαμορφώνονται μέσα από το εμπάργκο που έγινε στην Γάζα. Είδαμε λοιπόν όμως ότι αυτή η ακραία ισραηλινή πολιτική μαζί με τους επίκους οι οποίοι πηγαίνουν διαρκώς καταπατούν καθημερινά εδάφη που ζουν Παλαιστινοί. Πολλαπλά θύματα σπανίως γίνονται γνωστά. Σημαίνει αυτό οργή, θυμός.
Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των Ελλήνων που επιστρέφουν από το Ισραήλ στη χώρα μας. Εμφανώς καταβεβλημένοι, με το βλέμμα όμως της ανακούφισης, περιγράφουν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 24 ώρα στη Μέση Ανατολή. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Η Σαρίτα Ναμία πέφτει κλαίγοντας στην αγκαλιά του πατέρα της. Είναι Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στο Τελ Αβίβ. Περιγράφει τη στιγμή που έπεσαν ρουκέτες δίπλα στο σπίτι της.
Συγκεκριμένα το δικό μου το διαμέρισμα δεν είχε καταφύγιο. Οπότε απλά ακριβόμουν μαζί με όλους τους γειτονές μου κάτω από τις σκάλες στο -1. Αλλά αυτό δεν είναι 100% safe και ας πούμε παραδίπλα έπεσε μια ρουκέτα.
Πολλοί Έλληνες βρίσκονταν σε πόλεις του Ισραήλ είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για προσωπικούς. Επιστρέφουν με την ευχή οι συγγενείς και οι φίλοι τους που έμειναν πίσω να καταφέρουν να γυρίσουν.
Η Ιερουσαλήμ ήταν αρκετά πιο ήσυχη, αλλά από σήμερα τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Στο αεροδρόμιο οι πτήσεις γίνονται. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι υπάρχουν εισβολές που γίνονται αναχαιτήσεις, θα χειρίζονται τα πράγματα εξαιρετικά. Το αεροδρόμιο στο Ισραήλ.
Ανακουφισμένοι που γυρίζουν πίσω στην Ελλάδα πέφτουν στην αγκαλιά των δικών τους ανθρώπων.
Ακούσαμε βόμβες.
Ναι, και σιρήνες.
Όσο περνούσαν οι ώρες, τότε ήταν λίγο δυσκολέψανε τα πράγματα και όταν ακυρωθήκαν και οι πρώτες πτήσεις ήταν λίγο δύσκολα.
Τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση υπήρχε σύγχυση για το τι έπρεπε να κάνουν, όπως λένε, λόγω του ευνηδιασμού. Οι πληροφορίες ήταν συγκεχημένες. Από τη μία, οι οδηγίες από τους Ισραηλινούς ήταν να μείνουν στα ξενοδοχεία ή όπου αλλού διέμεναν. Από την άλλη, κάποιοι συμβούλευαν να φύγουν με όποιον τρόπο έβρισκαν.
Στο αεροδρόμιο ήταν μια κατάσταση πανικού. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, άνθρωποι να κλαίνε, να γελάνε, να φωνάζουν ουρές και να πάρουν ένα τελευταίο εισιτήριο σε οποιαδήποτε πτήση. Παράλληλα, κοκκίνιζαν όλοι οι πίνακες, δεν υπήρχαν πτήσεις για κανένα προορισμό. Έχει νόημα να κλείσουμε εισιτήρια με Ισραηλινές, οι οποίοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν το αεροδρόμιο, κυρίως και τι θέλουν να φέρουν τους δικούς τους έφεδρους και τους δικούς τους ανθρώπους.
Στο αεροδρόμιο είχε πρόβλημα, μας βάλαν μέσα να πάμε να κρυφτούμε, γιατί χτύπησαν οι σιρήνες και έπρεπε να σταματήσει το χτύπημα για να μπορέσουμε να φύγουμε με το αεροπλάνο.
Εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνεχώς φτάνουν πτήσεις από το Ισραήλ με επιβάτες που είτε χρησιμοποιούν τη χώρα μας ως ενδιάμεσο προορισμό, είτε έρχονται να διαμείνουν εδώ για λίγες μέρες γιατί νιώθουν πιο ασφαλείς.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Ισραήλ, μόνο στο Ιεροσόλυμα κατοικούν 500 Έλληνες.
Πραγματικά συγκλονιστικές λοιπόν οι μαρτυρίες των Ελλήνων που καταφέρουν και επιστρέφουν στη χώρα μας από το Ισραήλ, εμφανώς καταβεβλημένοι αλλά με εμφανή ανακούφιση, όπως ακούσαμε και στις σχετικές δηλώσεις. Πριν από λίγα ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις επιστροφές των Ελλήνων από το Ισραήλ, πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, την διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Πράγματι, Γρηγόρη, πριν από λίγο, σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει ότι με σημερινή πτήση έρχονται και οι τελευταίοι 90 Έλληνες πολίτες που ήταν επισκέπτες στο Ισραήλ και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία επαναπατρισμού των Ελλήνων επισκεπτών, ενώ αύριο πρόκειται να αναχωρήσει αεροπλάνο το οποίο έχει μισθώσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να επαναπατρίσει όσους Έλληνες πολίτες ζουν στο Ισραήλ και θέλουν να επιστρέψουν. Άμεση είναι η επικοινωνία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και βέβαια είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για την προστασία των Ελλήνων πολιτών στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη.
Κατερίνα Φρίστα, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, 91,6 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Κυρίαρχο θέμα η ανάφελξη στη Μέση Ανατολή. Η κρίση λοιπόν αυτή στο Ισραήλ και οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στην ατζέντα των συναντήσεων που έχει στο Μουσκάτ του ΟΜΑΝ με τους Άραβες ομολόγους του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος μας στο ΟΜΑΝ, ο Νίκος Μελέτης.
Είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση, η προγραμματισμένη από καιρό συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χωρών του Κόλπου, όπου βεβαίως μονοπολεί βεβαίως τη συζήτηση αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Ισραήλ μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Τώρα είναι δύσκολες οι συζητήσεις που γίνονται εδώ, καθώς είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις των χωρών του Κόλπου από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μπολής στην εισαγωγική του ομιλία πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν διακόπτεται η βοήθεια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Παλαιστινίους, κάτι που είχε διαφανεί χθες από τις δηλώσεις του αρμόδιου επιτρόπου. Στην ομιλία του ο κύριος Γιαπετρίτης θα επισημάνει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί η ελπίδα μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και θα καλέσει και τους Άραβες ομολόγους του να δουλέψουν από κοινού με την Ευρώπη ώστε να υπάρξει τέλος αυτό το φαύλο κύκλο της βίας και να δημιουργηθούν συνθήκες και προϋποθέσεις για την επανάληψη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε λύση των δύο κρατών. Σε ό,τι αφορά τη θέση της Ελλάδας, ο κύριος Γεραπετρίτης θα επαναλάβει ότι καταδικάζουμε κάθε μορφή τρομοκρατίας, ότι καταδικάζουμε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα αυτοάμυνας όσων δέχονται την επίθεση. Ο κύριος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου εδώ είχε επαφές από χθες το βράδυ με τους ομολόγους του ΟΜΑΝ, του Κατάρ και του Κουβέιτ, ενώ πριν από λίγη ώρα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτο και Ιορδανό ομολογό του. Είναι δύο χώρες οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στο Παλαιστινιακό αλλά και στη διαχείριση της έκρηθμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί μετά την επίθεση της Χαμάς από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες οι οποίοι έχουν απομείνει στο Ισραήλ, καταβάλλονται προσπάθειες και σύντομα νομίζω θα υπάρξει εξέλιξη και θα υπάρχει ανακοίνωση για το πώς οι Έλληνες αυτοί θα απεκλωβιστούν και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή δίκτυα λοιπόν η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Όλη η επικαιρότητα κινείται γύρω από τις εξελίξεις στην περιοχή. Η θέση της χώρας μας είναι κατηγορηματική. Τα σύνορα δεν παραβιάζονται και η τρομοκρατική δράση δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε νωρίτερα με την Εστονία ομολογό του Κάγια Κάλας, την οποία υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχολιάζοντας τις δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι οι ίσες αποστάσεις ευνοούν την παραβατικότητα και τον αυταρχισμό.
Πρόκειται για γεγονότα που όχι μόνο υπονομεύουν μια δίκαιη λύση στην ταραγμένη αυτή περιοχή, παραβιάζοντας την κυριαρχία ενός ανεξάρτητου κράτους, αλλά δυστυχώς, και το γνωρίζουμε καλά αυτό εμείς στην δικιά μας γειτονία, πυροδοτούν την ένταση σε ένα ευρύ τόξο του παγκόσμιου χάρτη, με πολλές και παράλληλες συνέπειες, από την διατάραξη της διεθνούς ασφάλειας και της οικονομίας μέχρι δυστυχώς την αναζωπήρωση του μεταναστευτικού.
Νωρίτερα, κυρία Κάλλας έγινε δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι δύο σε δηλώσεις τους μπροστά στις κάμερες καταδίκασαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, με την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου να χαρακτηρίζει την επίθεση της Χαμάς ως βάρβαρη και απάνθρωπη και να εύχεται να επιστρέψει σύντομα ειρήνη στην περιοχή.
Είμαστε όλοι ανήσυχοι μετά την πρόσφατη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μετά τη βάρβαρη και απάνθρωπη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα, στηρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τη βία κατά αμάχων πολιτών και από τις ενεξελίξει ομοιρίες αθώων. Εύχομαι και ελπίζω να επιστρέψει σύντομα ειρήνη στην περιοχή.
Αυτά λοιπόν και από την κυρία Σακελαροπούλου. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιε, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα επανέλαβε τη θέση των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες, όπως είπε, καταδικάζουν την αιματηρή επίθεση κατά του Ισραήλ και τις απαγωγές και δολοφονίες πολιτών.
Καλό μεσημέρι, όλα αυτά στην κοινή συνέντευξη που έδωσε με την Εσθονία ομολογό την κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για γεγονότα που υπονομεύουν μια δίκαιη λύση στην ταραγμένη περιοχή, παραβιάζοντας την κυριαρχία ενός ανεξάρτητου κράτους και πυροδοτούν την ένταση σε ένα ευρύ τόξο του παγκοσμίου χάρτη, με πολλές και παράλληλες συνέπειες από την διατάραξη της διεθνούς ασφάλειας και οικονομίας μέχρι ακόμα και την αναζωοποίηση του μεταναστευτικού. Η θέση μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μας είναι κατηγορηματική, τα σύνορα δεν παραβιάζονται, η τρομοκρατική δράση δεν μπορεί να μένει αναπάντητη. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα πως με την κυρία Κάλλα συζήτησε και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου αλλά και του δικαίου της θάλασσας, καθώς και την απόρριψη κάθε μορφής αναθεωρητισμού, αλλά και για την πληγή του Κυπριακού με τη συνέχιση της τουρκικής κατοχής. Επανέλαβε δε πως η χώρα μας θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης ως εναλλακτικών διαδρομών για τη μεταφορά αγαθών, ενώ όπως τόνισε, ενημέρωσε και την ομόλογό για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε συνέχεια της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο Ερντογάν για τον πολιτικό διάλογο και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και για την θετική ατζέντα στην οποία, όπως είπε, προσβλέπει, αλλά και για την ευθύνη την οποία έχει η Τουρκία ως υποψήφια προσέδοξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά της, η Πρωθυπουργός της Εστονίας καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση κατά του Ισραήλ. Η Εστονία, είπε, είναι με το Ισραήλ και τόνισε πως η Εστονία και η Ελλάδα μπορεί να είναι πολύ μακριά η μία από την άλλη, αλλά έχουν ένα κοινό ευρωπαϊκό σπίτι και ασπαζόμαστε κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Να σημειώσουμε πως ο κ. Μητσοτάκης το απόγευμα θα συμμετάσχει και σε μια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΠ, τον κύριο Παπαλεξόπουλο, στο πλαίσιο της ανοιχτής εκδήλωσης που υπάρχει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και βέβαια από την άλλη πλευρά να ολοκληρώσουν το ρεπορτάζ με τον προγραμματισμό επισκέψεων που γίνεται από πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου. Αφού η Μυτιλίνη χθες ήταν ο πρώτος σταθμός, η πρώτη περιοδία από τις περιφέρειες που θα κρυφθούν στο δεύτερο γύρο. Έχουμε ακόμα δύο περιφέρειες, οι οποίες η μάχη είναι αφίδωπη. Πρόκειται για τα Ιόνια αλλά και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ μεγάλη μάχη θα δώσει η Δημοκρατία για την περιφέρεια Θεσσαλίας, τη μόνη που στο δεύτερο γύρο κατάφερε να περάσει υποψήφιος που στηρίζεται από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Μαγνησία το τέλος της εβδομάδας, καθώς να δώσει και το παρόν στο πλευρό του κ. Πτωχού στην Πελοπόννησο και του κ. Χρήστου Μέτιου στην Ανατολική Μακεδονία τη Θράκη τις επόμενες ημέρες.
Επειδή είμαστε ακριβώς αυτό που είπε, σε λίγες ημέρες πριν το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, Άγη, παραμένει ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για το 13 στις περιφέρειες, δηλαδή να εκλεγούν 13 στους 13 γαλάζιοι υποψήφοι στις αντίστοιχες περιφέρειες.
Ο στόχος παραμένει για την Πειραιώς η επικράτηση και στις 13 περιφέρειες. Δύο φαίνεται από αυτές, όπως είπαμε, τα Ιόνια και τη Μακεδονία, η έκβαση του αποτελέσματος να μην είναι δεδομένη. Οι υπόλοιποι στη Νέα Δημοκρατία υπολογίζει πως θα εκλεγούν τελικά οι δικοί της υποψήφοι, θυμίζοντας για μια ακόμα φορά πως η σύγκριση με την αντιπολίτευση είναι πως έχει την άνηση της πραγματικότητας, είπε χαρακτηριστικά σήμερα το πρωί ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο Sky, επαναλαμβάνοντας πως η έκφραση ψήφου ήταν μια εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που δοκιμάζεται καθημερινά. Ήταν η χαρακτηριστική των αφορά.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, καθώς ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εν ώψη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο στόχο για εκλογή 13 περιφερειαρχών παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και οι γαλάζιοι αντάρτες.
Από την πρώτη στιγμή λέμε ότι έχουν πολιτικό χρώμα αυτές τις εκλογές. Mm. Από την πρώτη στιγμή έχουμε προτείνει 13 ανθρώπους για τις 13 περιφέρειες και άλλους 3 για τους 3 μεγάλους δήμους και έχουμε εξηγήσει και γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να επιλεγούν, γιατί είναι συνεργάτες της κυβέρνησης, γιατί έχουν να διαχειριστούν πολύ σημαντικά κονδύλια και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση θα την κάνουμε από την Δευτέρα το πρωί.
Με το βλέμμα στο δεύτερο γύρο των εκλογών είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όμως ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασελάκης, μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του ΣΕΒ και ουσιαστικά παρουσίασε το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας με σεβασμό στις εργασιακές σχέσεις, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κασελάκης τόνισε ότι ο στόχος του κόμματός του είναι η ισχυρή οικονομία σε μια δίκαιη κοινωνία, η λειτουργία της αγοράς με κανόνες και έλεγχο, η ένταξη όλων των εργαζομένων στις πρόνοιες των κλαδικών συμβάσεων, η ενίσχυση των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων επιχειρήσεων, η αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης προς όφελο της ανάπτυξης της χώρας και η οριστική διαχείριση της ρύθμισης των χρεών των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, αν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα σε ένα τίτλο, ο κ. Κασελάκης ζητά ισχυρή οικονομία σε μια δίκαιη κοινωνία.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Λοιπόν, έχουμε ένα πρώτο στάδιο και όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά την επικοινωνία με τους βιομηχανούς, με αυτό το οποίο έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι το μεγάλο κεφάλαιο στη χώρα, δηλαδή από τη μεριά του κυρίου Κασελάκη, δηλαδή αρχίζει να ξεδιπλώνει ένα πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα. Να σας πω μερικά πλαίσια τα οποία έβαλε ο κύριος Κασελάκης, τα οποία κατά τη γνώμη μου πριν από ένα χρόνο ή και μερικούς μήνες θα ήταν δύσκολο να το ακούσουμε. Για παράδειγμα, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας. Mm-hmm. Δεν βλέπει, δεν δαιμονοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά τη βλέπει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για ευημερία. Είπε μείωση των τεράστιων ανισοτήτων μέσω μιας ισχυρής ανάπτυξης. Ανισοτήτων όπως εκείνων που προκύπτουν από τη στέγη και από την κλιματική αλλαγή. Θα έχω δίπλα μου, θα στελεχώσω την ομάδα μου, είπε, αποκάλυψε και ένα άλλο εσωκομματικό δεδομένο, δηλαδή με ικανούς ανθρώπους που προέρχονται από την εργασία και την οικονομία, που έχουν ενσυναίσθηση και καθαρά χέρια και που θέλουν να προσφέρουν με ανιδιοτέλεια στον τόπο τους. Να γίνουμε μια σύγχρονη Ελλάδα. Εμείς δεν θα είμαστε παράταξη του κεντρικού συντονισμού, όπως κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία με το λεγόμενο επιτελικό κράτος, που μόνο σκοπό έχει να ελέγχει τη ροή του χρήματος σε κάθε δραστηριότητα. Εμείς θα είμαστε παράταξη της αποκεντρωμένης ανάπτυξης για όλους. Σε αυτό το όραμα, είπε, έχετε στο ΣΥΡΙΖΑ ένα σύμμαχο, ο οποίος ελπίζω πως σύντομα θα κληθεί να αλλάξει τα κακό σκήμενα. Είπε ότι το σημαντικό δεν είναι μόνο ο μισθός, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή η σχέση εργαζόμενου και εργοδότη να είναι δικαιοσύνη και ανθρωπιά. Είπε, είμαστε πρωταθλητές στις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, στην κύρια απασχόληση, με 41 ώρες εργασίας. Εμείς οι δίθεν αργόσχολοι είμαστε πρωταθλητές στο μόχο. Πρωταθλητές στη σκληρή εργασία, πρωταθλητές στο υλογοπόλιο του ηλεκτρισμού, ουραγή στο ΑΕΠ κατά κεφαλή. Δεν θα με βρείτε ποτέ δίπλα σας, εάν έρθετε και μου πείτε να παρέμβω τον νόμο. Θα είμαστε μαζί σε οποιαδήποτε δυνατότητα και προοπτική ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε δραστική μείωση της κρατικής σπατάλης, πάταξη της χρόνιας διαπλοκής και γενναίες τομές στην ποιότητα των θεσμών μας. Όπως οι περισσότεροι ξέρετε, μετανάστευσα στην Ελλάδα επειδή άκουγα μία λέξη. Ψωροκόστενα, δεν ήξερα τι σημαίνει. Όταν αντιλήφθηκα το τι σημαίνει, μπαίνει πλέον ένας στόχος. Ούτε εμείς, ούτε εσείς να χρησιμοποιούμε πλέον στο μέλλον τη λέξη ψωροκόστενα για τα ίδια μας τα παιδιά. Τελικά τι είμαστε, είμαστε ψωροκόστενα ή είμαστε η κλειδί που βλέπει κανείς τα Instagram από τη Μύκονο. Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο, θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις νέες συνθήκες εργασίας που ο βιομήχανος δεν θα δίνει ρεπό στην επιπλέον εργασία, θα πληρώνει κανονικά το μισθό του. Θα υπάρχει αξιοκρατία και εγώ θα είμαι σύμμαχος στην οποιαδήποτε αναπτυξιακή σας πρωτοβουλία. Εσείς μπορεί να δημιουργείτε την καινοτομία και το κράτος απλώς να ελέγχει τις διαδικασίες της εργασίας. Καινοτόμες προτάσεις, διαφορετικές από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει και μια νέα συζήτηση εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
Πολύ κομψά το θέτεις, Ευαγγέλη, νομίζω. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, με κυρίαρχο πολιτικό στόχο την ανατροπή της διοίκησης στον Δήμο της Αθήνας, συναντήθηκαν το πρωί ο υποψήφιος δήμαρχος Χάρης Δούκας και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος υποστηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο απευθύναν κάλεσμα για διευρυμένη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε δηλώσει του μετά τη συνάντηση, χαρακτήρισε απαράδεκτη πολιτικά την επιλογή του Λευκού ή του Άκυρου, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τη στάση που έχει υιοθετήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Ζαχαριάδη.
Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ιτηθεί η σημερινή διοίκηση του κυρίου Μπακογιάννη που έχει αποτύχει στην διαχείριση των μεγάλων προβλημάτων της πόλης και να μπορέσει η Αθήνα να γυρίσει σελίδα. Για να μπορέσει να γίνει πολιτική ανατροπή την Κυριακή στις 15 Δεκάτου χρειάζεται, πέρα από το να αθροίσουμε δυνάμεις, αυτή είναι η βούλησή μου και η στόχευσή μου, να ξυπνήσουμε τον κόσμο ο οποίος αποφάσισε να απέχει την Κυριακή στις 8 του μήνα. Η κινητοποίηση της αποχής μπορεί να δώσει άλλο αποτέλεσμα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νοτιανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς ήταν το κλίμα στη συνάντηση του κύριου Δούκα με τον κύριο Ζαχαριάδη?
Σε πολύ καλό, όπως ήταν και οι δύο πλευρές, κλίμα. Να μου επιτρέψετε να σχολιάσω. Ακούσαμε τον κύριο Ζαχαριάδη και για μια ακατανόητη γραφειοκρατική και τυπολατρική επιλογή του Εσουρού, δεν μπορούμε να ακούσουμε τον υποψήφιο στο δεύτερο γύρο, τον κύριο Δούκα, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, εντάξει, λάβουν υπόψη τους τα μέλη του ΕΣΟΥΡΟΥ. Το λένε και στην Καρέλα του Τουρκούπου. Δεν είναι δυνατόν υποψήφιος να μην μπορεί να μεταδοθεί η δήλωσή του και να ακούμε του τρίτου τη δήλωση λόγω χρόνων που κατανέμονται στους υποψηφίους. Πάμε παρακάτω. Επίσης ήταν σε ένα πολύ καλό κλίμα. Άλλωστε, ο κ. Ζαχαριάδης ήδη από το βράδυ της Κυριακής είπε ότι θα στηρίξει τον κύριο. Οπότε η συνάντηση ούτε ήρκησε λιγότερο από μια ώρα στο κέντρο της Αθήνας, ούτε υπήρχαν σύννεφα. Υπήρξε βεβαίως η αιχμή του κ. Ζαχαριάδη ευθέως κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δεν το ανέφερε, αλλά λέει δεν είναι δυνατόν να απέχουν μέλη του από την εκλογική διαδικασία του δεύτερου γύρου και μάλιστα προσθέτουν εδώ και συνεργάτες του, αλλά του σημειώνουν και στελέχη της Χαρελάου Τρικούπη, ότι επίσης είναι αντιβατικό και Σπελετίδης να ζητά και ορθώς ενδεχομένως την στήριξη αντιδεξιών δυνάμεων στο δεύτερο γύρο στην Πάτρα, στο Δήμο Πατρέων, αλλά σε άλλες περιοχές να μην δίνει χρήσιμο. Για να γυρίσουμε στην Αθήνα, ναι. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και σε τρία θέματα που έθεσε η πλευρά του κ. Ζαχαριάδη και ο κ. Ζαχαριάδης, δηλαδή το περιβαλλοντικό ενεργειακό, το real estate και το θέμα της Πυρκάλ. Το θέμα της Πυρκάλ, δηλαδή να μεταφερθεί το Δημαρχείο σε αυτό το πάρκο κυβερνητικών κτηρίων που σχεδιάζει η κυβέρνηση ήδη από την προηγούμενη τετραετία στην περιοχή που είναι η Πυρκάλ πάνω λίγο πιο βόρειο-ανατολικά εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν θέματα στα οποία θα μπορούσαν να διαφωνήσουν, συμφώνησαν. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κ. Δούκας, ο οποίος παραδέχτηκε ότι είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή, να θυμίσω εδώ Γρηγόρη ότι ο κ. Μπαγκογιάννης έχει 41,35%, ο κ. Δούκας 14,19% και ο κ. Ζαχαριάδης έμεινε λίγο πιο πίσω με 13,36%. Ακόμα και αφρίζοντας απολύτως τα ποσοστά, η διαφορά είναι δύσκολο. Δύσκολη. Ο κ. Δούκας όμως να ανατραπεί. Ο κ. Δούκας έθεσε το ζήτημα της συμμετοχής. Αν αυξήσουμε, είπε χαρακτηριστικά, κατά 10% τα ποσοστά της συμμετοχής του κόσμου.
Που ήταν πολύ χαμηλή, ειδικά στην Αθήνα. Ήταν πολύ χαμηλή.
Ήταν πολύ χαμηλή, ναι. Mm-hmm. Τότε έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα. Μπορεί να γίνει τέρμι. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο και κυρίως νέους ανθρώπους που θα αρέσουν οι ανατροπές και εκπλήξεις. Είμαστε εδώ για μια τέτοια εκπλήξη για να κάνουμε την ολική ανατροπή υπογράμμιση. Τώρα... Θα θυμίσουμε ότι αύριο στις 9 και 4 θα έχουμε το debate, το δύο μονοχάρ.
Εδώ στην ΕΡΤ.
Εδώ στην ΕΡΤ, ακριβώς. Ο κ. Μπακογιάννης και ο κ. Δούκας θα συνομιλήσουν. Οι όροι θα συμφωνηθούν σήμερα μεταξύ των προσώπων των δύο υποψηφίων και της διεύθυνσης της δικής μας δημόσιας τηλεόρασης.
Το οποίο debate θα μεταδοθεί και από το ραδιοφωνικά και από το πρώτο πρόγραμμα εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Πολύ ωραία. Υπήρχαν βέβαια και αψιμαχίες μεταξύ δύο πλευρών για το ποιος πρόσθεσης το ζήτησε ο κ. Μπακογιάννης ή ο κ. Δούκας. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι τι θα γίνει.
Νότι Ανιάδης, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε μια εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας για το μήνα Σεπτέμβριο ήταν μειωμένος το 1,6% από 2,7%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Ναι, μεν μειωμένος ο πληθωρισμός το 1,6, αλλά στην κατηγορία τρόφιμα και είδη διατροφής, όχι μόνο δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά προέκυψαν και περαιτέρω ανατιμήσεις.
Τη Γρηγόρη καταγράφει και σημαντική αποκλιμάκωση, ωστόσο δεν λείπουν τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι για έναν ακόμα μήνα ο κλάδος τροφίμων εξακολουθεί να ροκανίζει το οικογενειακό εισόδημα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή έτρεξε με ρυθμό 1,6% από 2,7% που ήταν τον Αύγουστο. Πρόκειται για τον βραδύτερο ρυθμό αύξησης από τον Ιούλιο του 2021. Εντούτοις, τα τρόφιμα συνεχίζουν να σέρνουν τον χορό των ανατιμήσεων με ρυθμό αύξηση 9,4% έναντι 10,7% τον Αύγουστο. Ακολουθεί γρηγόρη η ένδυση, η υπόδηση, η υγεία, τα ξενοδοχεία και η εστίαση. Και βεβαίως βλέπουμε να υπάρχει και μία πτώση, Γρηγόρη, στο δείκτη της στέγασης που προκύπτει ωστόσο από τη μείωση των τιμών σε ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος όμως αυτής της πτώσης που παρατηρείται στον τομέα της στέγασης αντισταθμίζεται από την αύξηση κυρίως των τιμών σε ενοίκια, κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Τώρα, να πούμε ότι οι σημαντικότερες ανατιμήσεις, Γρηγόρη, στον τομέα των τροφίμων καταγράφονται αρχής γενομένης από λαχανικά, που καταγράφει αύξηση 17,7%, έλαια και λίπη 16,1%, ακολουθούν τα τρόφιμα με 13,9% και βεβαίως έχουμε από εκεί και κάτω, κοντά στο 10%, τα λοιπά τρόφιμα και τα κρέατα. Απ' την άλλη, η ενέργεια ήταν αυτή, Γρηγόρη, που πάτησε για έναν ακόμα μήνα φρένο, με το φυσικό αέριο να κατρακυλά 82%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 20,7%. Να πούμε ότι δεν διατίθεται ούτως ή άλλως, από την Παρασκευή θα αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης, και έχουμε και τον ηλεκτρισμό με μία μείωση 1,2%. Κλείνοντας, να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι ο δείκτης αποτυπώνει σε έναν μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της θεομηνίας στη Θεσσαλία και κυρίως σε αυτό που είπαμε στον τομέα των τροφίμων. Βέβαια, δεν τα αποτυπώνει, Γρηγόρη, την ένταση στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει ακριβώς τα τελευταία 24 ώρα εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου κατά 27% σε εβδομαδιαίο επίπεδο.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας αλλά και πληθωρισμό χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για το 2024 προβλέπει για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Θάνος Τσίρος θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι και εσένα.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, και νομίζω ότι το μέγεθος της ανεργίας είναι αυτό από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι η Ελλάδα μπορεί να εμφανίσει μονοψήφια ποσοστά και κατεβάζει τον πήχη στο 9,3% για το 2024. Υπενθυμίζω ότι μας είχε απασχολήσει η εκτίμηση σχετικά με το πότε θα επιστρέψει το μονοψήφιο ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα, καθώς ήταν συνδεδεμένο και με την απελευθέρωση, το ξεπάγωμα των τριετιών, κάτι που βεβαίως έχει ήδη αποφασιστεί και νομοθετηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχουμε λοιπόν αισιόδοξη εκτίμηση για αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 9,3% για την επόμενη χρονιά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο μέγεθος της ανάπτυξης, στο μέτωπο της ανάπτυξης βλέπουμε ότι προβλέπει για φέτος 2,5%, ένα ποσοστό ελαφρά υψηλότερο από αυτό που έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Όμως για το 2024 δεν συμμερίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς ότι ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να φτάσει στο 3%, κατεβαίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη στο 2%. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε προβλέψεις για σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Με βάση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα κατέβει στο 2,8% στο τέλος της επόμενης χρονιάς από 4,1% φέτος.
Κάτω δηλαδή και από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, έτσι θα εννοώ.
Θα είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης ακριβώς, διότι για το 2024 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 3,3%. Άρα ναι, η Ελλάδα θα βρίσκεται κάτω από αυτό. Είναι σημαντικό να πούμε ότι προβλέπει και περαιτέρω αποκλιμάκωση στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειμμα μεγάλωσε ειδικά κατά τη διάρκεια του 2022 λόγω της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας. Προβλέπεται ότι φέτος θα έχουμε μια αποκλιμάκωση στο 6,9% του ΑΕΠ και περαιτέρω μείωση στο 6% για το 2024.
Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, καθώς εκδόθηκε χθες η εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το ξεπάγωμα των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Με την επαναφορά των τριετιών δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας για το διάστημα 2012 έως 2023 που υπήρξε αναστολή. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο θέμα αυτό, αλλά είναι ένα θέμα ανοιχτό και υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
Ήταν ανοιχτό για πάρα πολλά χρόνια, όμως τώρα είμαστε στην τελική ευθεία με την έκδοση της εγκυκλίου από την αρμόδια Γενική Γραμματεία, την κυρία Άννα Στρατινάκη. Από την 1η-1η του 2024, λοιπόν, αρχίζει να τρέχουν οι τριετίες για όσους νέους προσελήφθηκαν μετά το 2012 στην αγορά εργασίας, δεν έχουν καθόλου γράψει τριετίες στον εργασιακό τους βίο. Σημαίνει ότι θα ολοκληρώσουν το 27 την πρώτη τριετία για να πάρουν το 10%. Ενώ όσοι είναι παλιότερα ασφαλισμένοι και είχαν ξεκινήσει να γράφουν τριετίες, ο χρόνος σταμάτησε το 2012 του Φεβρουάριο, θα συνεχίσει πάλι από την 1η-1η του 2024 και κάθε φορά στον χρόνο που θα συμπληρώνει την τριετία θα παίρνει και αυτό το 10%. Συνολικά να πούμε ότι είναι τρεις τριετίες για όσους αμείβονται με το κατώτατο ημερομίσθιο και μιλάμε για όσους έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ για τους εργατοτεχνίτες οι τριετίες είναι έως 6, αλλά για κάθε τριετία η προσάκουση είναι 5% και όχι 10 που ισχύει για τους υπόλοιπους. Αλλά είπαμε για ποιο λόγο όμως. Τώρα και ο χρόνος της μερικής απασχόλησης μετράει στο θέμα των τριετιών, αρκεί φυσικά ο χρόνος της μερικής απασχόλησης να είναι ίδιος με τον χρόνο της ημερής απασχόλησης, δηλαδή 2 τετράωρα ίσον 1 οκτάωρο, άρα είναι μια εργάσιμη μέρα. Έτσι μετράει ο εργασιακός βίος. Τώρα, εάν τα χρήματα που καταβάλλονται είναι υψηλότερα από τις αυξήσεις των τριετιών, τότε θα υπάρξει συμψηφισμός από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η Βουλή των Ελλήνων τιμά τη μεγάλη κυρία της παραδοσιακής μουσικής Δόμνα Σαμίου. 11 χρόνια από το θάνατό της, η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής και η οποία θα προτάσει το έργο και τη ζωή της Δόμνα Σαμίου. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει και μπορούσε να γίνει από τη Βουλή των Ελλήνων για την μεγάλη κυρία της παραδοσιακής μουσικής μας.
Ακριβώς. Η έκθεση «Σήκω ψυχή μου, εικόνες και μουσικές των προσφύγων του 22» που φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων εντάσσει στον παράλληλο προγραμματισμό της και δικαίως, όπως πολύ σωστά είπες, την εκδήλωση τιμής στην κυρία της δημοτικής μας μουσικής, της δημοτικής μας ζωής, χάρη στην οποία η μουσική μας παράδοση έχει παραμείνει ζωντανή έως σήμερα, απαλλαγμένη από κάθε είδους τοξικούς πολιτικούς συνειρμούς. Φυσικά, όπως ακούσατε, μιλάμε για τη Δόμνα Σαμίου, την οποία και τιμά η Βουλή των Ελλήνων, μία μόλις ημέρα πριν την ημέρα των γενεθλίων της. Η ζωή και το έργο καταγραφής, διάσωσης και άρτιας απόδοσης της παραδοσιακής μουσικής, όπως μοναδικά έκανε η Δόμνα Σαμίου, καταγράφονται σε μία εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου. Στην εκδήλωση, ο Διονύσης Αβόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Έκθεσης, θα μιλήσει για τη Δόμνα Σαμίου και τη συνεργασία τους τόσο στο Ροντέο όσο και στο Κύτταρο. Ο καθηγητής Εθνομουσικολογίας Λάμπρος Λιάβα, στην ομιλία του με τίτλο «Κορασίων ετραγούδαγε», «Κοράσιον ετραγούδαγε», θα αναφερθεί στη ζωή της και θα αναλύσει διεξοδικά το έργο της, ενώ ο Φάνος Τσακνάκης, φιλόλογος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δόμνα Σαμίου, θα μιλήσει για την κεφαλαιόδου σημασία συνεισφοράς της στην ομιλία του με τίτλο «Η Δόμνα Σαμίου στο Λίδι, στο υφαντό της ελληνικής παράδοσης». Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα μικρό μουσικό αφιέρωμα από τη χοροδία Δόμνα Σαμίου. Πρέπει να πούμε ότι η είσοδο Γρηγόρη στο μέγαρο του Κοινοβουλίου είναι ελεύθερη, αλλά απλώς απαιτείται από όλους η επίδειξη δελτίου ταυτότητας.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα πάμε στον συνάδελφο τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Νωρίτερα έγινε γνωστό από την UEFA οι χώρες, έγιναν γνωστές οι χώρες που θα συνδιοργανώσουν το γύρο 2028 και το γύρο του 2032. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε ποιες είναι αυτές, Δημήτρη.
Να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που αφορά το δικό μας το ποδοσφαίρο.
Ναι.
Να με συγχωρέσει, ενώ έχουμε νέο αρχιδητή.
Ναι.
Είναι για ο Πίτερ Φρόιτφελ και μάλιστα Σουηδός προτάθηκε σήμερα το πρωί από τον πρόεδρο της ΕΠΟ στην συνεδρία του Επαγγελματικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου. Όμως προκνήσε έντονη δυσαρέσκεια ο Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακό και οι δύο ομάδες αποχώρησαν με ανακοινώσεις αρκετά σκληρές. Mm-hmm. Μάλιστα, ας πούμε, μεταξύ άλλων Παναθηναϊκών, αναφέρω το ΙΠΙΟ, ότι εμείς θέλαμε να εξετάσουμε 4 περιπτώσεις, 4 βιογραφικά και μας φέρατε μία περίπτωση ενός ανθρώπου που πριν από λίγα χρόνια απορρίφθηκε τότε με 4-0 από ομάδες και τώρα μας το φέρατε εδώ και θα είναι ο νέος αρχιδιαιτής. Ψηφίστηκε 8-2 από τα 8 μέλη της Επιτροπής. Τα 2 μέλη που αφορούν τους ποδοσφαιριστές ήταν λευκό. Αυτός θα είναι, όμως γενικότερα νομίζω θα δούμε και στη συνέχεια της ημέρας, καθώς ήδη υπάρχουν έτσι 2 τοποθετήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και η ΑΕΚ που απαντά στον Ολυμπιακό. Νομίζω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε έντονες ανακοινώσεις. Περιμέναμε ότι μέσα στην εβδομάδα τώρα με τη διακοπή του ποδοσφαίρου, του πρωταθλήματος, θα ασχοληθούμε με έξω ποδοσφαιρικά θέματα.
Επίσης, φωτιές μεγάλες ανάβει αυτό το θέμα από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη.
Ναι, νομίζω θα είναι για 1-2 μέρες βασικά το πρώτο θέμα, ενώ πέρα ήταν η εθνική μας, γιατί ξεκινάει προετοιμασία, έχει 2 παιχνίδια πολύ σημαντικά, ένα με την Ιρλανδία και ένα με την Ολλανδία στο επόμενο δεκαήμερο, που σε ένα μεγάλο βαθμό θα κρίνουν την πρόκρισή της ή όχι, όμως σίγουρα θα αναλωθούμε όλες αυτές τις μέρες τουλάχιστον αθλητικά με το παρασκήνιο τι ακριβώς θα συμβεί με τον νέο αρχιδιαιτή.
Ωραία. Αυτά λοιπόν εδώ εντός συνόρων. Εκτός συνόρων τώρα να κλείσουμε με την UEFA, η οποία ανακοίνωσε τις χώρες που θα διοργανώσουν τα επόμενα Euro, έτσι.
Ναι, βλέπουμε ότι είτε αφορά το ποδόσφαιρο, είτε το μπάσκετ, είτε το βόλι, μεγάλες διοργανώσεις, είτε ευρωπαϊκές είτε παγκόσμιες, μοιράζεται η τράπουλα. Μάλιστα το παγκόσμιο θα γίνει σε 6 χώρες και σε 3 υπήρους. Ψάχνουμε να βρούμε πού θα γίνει ο τελικός. Εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη θα έχουμε στην Τουρκία και στην Ιταλία, στη Βόρεια και στην Αγγλία το άλλο γύρω το 28 και το 32. Είναι πολλά τα χρήματα, οπότε μοιράζεται...
Το κόστος, το βάρος.
Ναι, οι ομοσπονδίες μοιράζουν τις χώρες ώστε να είναι μικρότερο το κόστος. Είδαμε και εμείς σαν το 2004 τι πάθαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε όλες οι ομοσπονδίες μοιράζουν το κόστος.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Τετάρτη στην αρχή της ημέρας προβλέπονται τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και στη βορειοανατολική Στερεά. Αργότερα, μεσημέρι απόγευμα, θα εγκλωθούν τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες και στη δυτική υπηρετική χώρα, ακόμα και στα νησιά του Ινίου. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα ενισχυθούν, τοπικά θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια, εκεί δεν θα ξεπεράσει 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά στους 26 με 27 βαθμούς, όπως επίσης και στα νησιά. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κάποιες παροδικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 βαθμούς, στην Αθήνα κάποιες παροδικές νεφώσεις με το θερμόμετρο όμως στους 26-27 βαθμούς. Οι επόμενες ημέρες δεν προβλέπεται κάποια βροχή και πάλι ο καιρός γενικά έθριος, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Δευτέρα, με θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει ξανά τους 29 βαθμούς τα περιοδικά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία του ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».